projekta partneri ir no Latvijas puses, Latgales, respektīvi Preiļu, Riebiņu, Agones novadi, un no Lietuvas Molētu, Anīkšķu rajoni, Paņeveža, kā arī Gražupes un Sartu reģionālajie parki. Līdz ar to tie maršruti ir izstrādāti apvienojot šos reģionus kopā, jo viņi iet, piemēram, no Paņevežiem līdz pat Agonai, vai arī no Molētiem līdz Riebiņiem, aptverot dabas objektus, kultūras objektus, nu, dažādas turisma objektus, arī ēdināšanas pakalpojumus sniedzējus, un viens no maršrutiem ir izstrādāts arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tāpēc tas maršruts ir tāds, ka tur ir saliktas tie objekti, kas ir tieši pieejami cilvēkiem, kuriem varbūt, nu, var atiņkrāku, piemēram, jāceļo. Šajā projektā mums arī tika iegādāts inventārs atpūtējus ūdens, kas ir bez maksas pieejams ceļotājiem, un to starp arī cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Tas ir arī, piemēram, pludmales ratiņkrēsli.